habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah 24-ka bisha noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka musharaxiinta madaxtinimo soomaaliya qaarkood uga socda muqdisho,
iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumaddu ugu horeyso laguma aamini karo doorashada dalka. saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan colaadda dalka ethiobia iyo saameynta gobolka.
ethiobia waa isbedeshay centerkii mataqaanta waa kuwa hadda daalay waay dadkii preferenceka laga cabsana waa dadka mataqaanta u halbaaga centerka inay mataqaanta ku salwaadaan ku xoogaysaa. marka intaa ka sokow waxaan kuu sheegaa tallaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa operationskan, muddo gaabana lagu soo afgari doonaa.
qodobadaas iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
hay-adda maamulka adeega guud ee maraykanka ayaa go'aansatay in madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu u baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyey sannadkii 1946 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaana, gaar ahaan hay-adda fulinta. hadda ilaa iyo bisha januari ayaa baiden u dhisi doonaa maamulkiisa isaga oo sii diyaarinaya shaqaalihii gudbin lahaa siyaasaddiisa marka uu bilaabmo muddo xileedkiisu, si uu durba awood ugu yeesho inuu si deg deg a u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xidhiidha. kooxda diyaarinaysa xilli wareegidda baiden ayaa hadda waxaa galaangal loo siinaya inay isticmaalaan adeegyada internetka dowladda iyo emailada, taasoo si dhaqso ah u dhisaysa nidaamka dowliga. baiden ayaa waxaa kaloo la siin doonaa xogaa sirdoonka qarsoodiga, khataraha jira ee ammaanka qaranka, howlgallada milatari ee qarsoodiga ah, iyo go'aanada aan weli la fulin ee maamulka trump ee ay suurtagal tahay inuu fuliyo maamulku. sidoo kale waxa uu maamulka trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee baiden u diyaargarowga haddii xaalad deg deg ay timaado sidii la waajihi lahaa. kooxda baiden la shaqaynaysa ayaa waxay hadda isticmaali karaan lacag dhan $6,300,000 oo dollar oo ah lacagta dowladda si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. kooxaha caalamiga ee xuquuqda aadanaha ayaa ku adkaynaya ciidamada etoobiya inay muhiimad gaara siiyaan ammaanka iyo badqabka dadka rayidka ee ku nool gobolka tigray. hadalkan ayaa kusoo beegmaya xilli ay dowladdu 72 saacadood u qabatay in ciidamada la dagaalamaya ay isu soo dhiibaan. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa u qabtay ciidamada tigray ilaa iyo berri oo arbaca inay isu soo dhiibaan. ciidamada milatariga etoobiya ayaa sheegay isniintii inay hareereeyeen magaalada maqale oo ay u jiraan 50 kilomitir. hogaamiyaha t b l f debresion gabri mikael ayaa dafiray sheegashada ciidamada dowladda isagoo xusay in taasi ay ku qarinayaan jabkii loo geystay. isgaarsiinta gobolka ayaa go'aan waxaana adag in la xaqiijiyo sheegashada labada dhinaca 3 toddobaad ee u dambeeyey ee dagaalku socday. dalka britain ayaa salaasada maanta dadka dibadda uga soo safraya ay waajihi doonaan wakhti kooban oo lahayn doono si looga baaro inaanay qabin xanuunka covid-19 maalmo kadib marka ay dalkaasi soo gaadhaan. shuruucda hadda ayaa tilmaamaysa 14 maalmood oo karantiin ah, taasoo oo ka bilaabmaysa bisha diisembar 15-keeda, iyadoo dadka musaafiriinta ahna fursad loo siin doono inay bixiyaan kharashka baaritaanka 5 maalmood kadib, iyadoo haddii laga waayo xanuunkana laga fasixi doono goobtii lagu hayay. in ka badan 9 milyan oo qof ayaa guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xog ururinta jaamacadda Johns Hopkins. ugu dambeyntiina, sharci dejiyaasha dalka indoneesiya ayaa dib u soo cusboonaysiiyey dooda ku saabsan in dalkaasi laga mamnuuco khamriga xilli ay sii kordhayso dhimashada ka dhalanaysa cabsida khamri si sharci darraha dalkaasi loogu sameeyo, balse dadka kasoo horjeeda dooda sharcigan lasoo gudbiyey ayaa aaminsan in mamnuucista khamrigu ay sii xumaynayso xaaladda iyadoo sare u qaadaysa cabsida khamriga khatarta ah ee dadku ay ku dhimanayaan mararka qaar. aqalka wakiilada Indonesia ayaa ku soo daray sharciyadan la isku haystay mamnuucida khamriga dhowr sharciyo muhiim ah oo la doonayo in la meel mariyo sanadka dambe. Sharciyadan ayaa markii ugu horeysay waxaa la soo gudbiyay sanadkii 2015 balse waxaa la hakiyay kadib markii si weyn loo mucaaraday. 18 mudane oo ka kala socda 3 xisbi ayaa u ololeynaya sharciyadan in la tixgeliyo oo la meel mariyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwax oo warkii dunida nala socodsiinayey halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna muqdisho shirkii qaar ka mida musharaxiinta tartanka madaxtinimada maalmahan uga socday magaalada muqdisho ayaa galay maalintiisii 4aad iyadoo horay loogu qorsheeyey 4 maalmood ka qaybgalayaasha shirka ayaa sheegay inay kordhiyeen muddada shirku uu soconayo si ay u ballaariyaan wadatashiga wararkii ugu dambeeyey ee shirkan waxaa warbixinta nooga soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka musharaxiinta oo maanta galay maalintiisii 4aad ayay weli waxay kulamo la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada musharaxiinta ku shiraya hotelka jasiire ee muqdisho ayaa maanta kulamo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dadka maanta ay la kulmeen ka mid ahaa ganacsato haweenka culummada iyo odayaal dhaqan mucaaradka ku shiraya hotelka jasiire ee musharaxiinta ah ayaa maanta sidoo kale waxay mar kale kula la qaateen guddoonka aqalka sare ee soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashe cabdulaahi iyo ku-xigeenkiisa koowaad ashi bukhaari ayaa maanta ka qayb galay shirka ka socda hotelka jasiira guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ashi bukhaari oo la hadla musharaxiinta u taan qabashada xilka madaxtinimo ee 3 maalmood ee lasoo dhaafa ku shiraya hotelka jasiira ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda hadda talada haysa aysan diyaar u ahayn in doorasho loo dhanyahay dalka
hadalkayga aniga wuxuu yahay madaxweynaha iyo hay-adihiisa la shaqeeyo oo ay xukuumadda ugu horeyso laguma aamini karo doorashada dalka saas daraaddeed waa in laga wada tashado oo dib eegis lagu sameeyo wax maaragtay qabyadii iyo xadgudubyadii heshiiskii nidaamkii doorashada dalka
dhanka kalena dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda waqtigeeda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka qayb galay shirka golaha ammaankaee qaramada midoobay oo lagu dhegaysanay warbixinta soomaaliya ayaa xusay in xukuumaddiisu ay diyaar u tahay inay qabato doorasho xur iyo xalaal ah kuna dhacda waqtigeeda xilli dood adag ay ka taagan tahay doorashada gaar ahaana guddigii doorasho ee dhowaan ee magacowday dowladda soomaaliya iyo qaar ka mid a maamulada gobollada shirkan oo galay maalintiisii 4aad oo musharaxiinta ay ku leeyihiin hotelka jasiira ayaa la filayaa inay ka soo saraan warmuteed ay kaga hadlayaan xaaladda dalka gaar ahaana midda doorashada waxaana maalmihii lasoo dhaafo kulamo ay la qaateen guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa jira shir la filayo inay la qaataan qaybaha beesha caalamka kaasoo ku dhici doona hanaanka muuqaalka zuumka loo yaqaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
kooxda al-shabaab ayaa la sheegay in ay gubeen baabuur badeecooyin u waday magaalada xudur taasi oo la sheegay inay saameyn dhinacaasi cirbararka cuntooyinka ku keentay magaaladaasi mukhtaar maxamed catar ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo
inta u dhexaysa magaalooyinka xudur iyo deegaanka qurac joomo oo gobolka bakool ka tirsan ayaa lagu gubay ilaa 9 gaari oo waday badeecooyin kala duwan gaadiidkan oo la sheegay kooxda al-shabaab inay gubeen waxaa saarnaa raashinka noocyadiisa kala duwan waxayna u soo socdeen dhinaca magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool xirow sanweyne xasan oo ah guddoomiyaha ganacsada magaalada xudur ayaan ka wareystay sida loo gubay gaadiidka badeecooyinka kala duwan waday ee usoo socday magaalada xudur
hataso baabuurta badeecadda waday oo la gubay waxay ahaayeen 9 baabuur waxay usoo raarnaayeen magaalada xudur
waa gartay marka waxyaabaha saarnaa baabuurta bal sharaxaad naga sii
horta magaalada xudur waa magaalo goodoon ah muddo hadda 2 bilood xilligii roobka lagu jiray 2 bilood wax gaariya ma soo gelin iyadoo maciishada cirka isku shareertay oo meel loo kala socdo la laayahay yaa nin walba wuxuu heystay baabuurkan kusoo rartay marka jidadka awal waa xirnaayeen hadda ay jidka furmeen oo maciishadii magaalada looga baahnaa ay soo saarnaayeen bur iyo sokor iyo saliida u badnayd weli sokorta weli magaalada waxaa ka go'neyd saliida iyo waxaa ka go'neyd saliida iyo burkaa ka doonaa marka labadaasaa u badnaa marka kulli waxay ahaayeen raashiid daruuri ah oo magaalada loo soo waday
gaadiidkan badeecooyinka ayaa la gubay xilli muddooyinkii ugu dambeeyey qiimo kora laga dareemay badeecooyinka magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
bandhiga v VOA.
برنامجك بندقة VOA وبرنامج إذا كنت تلقى شيء لانت أفصل مالك VOA.
بندقة VOA وحد خميس والبكرة بوجن كرتها قرموين كل دوان ولا حرير التاريخ ذا يا غونت جود. بقى لها شرعية يا سبافل. هدي أتربت إن هذا حكوا عن التاريخ الدنيا يا غونت جود حموجان بندقة VOA.
Bandiga VOA kala socolanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Haatan dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista waxana soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
horantii bishan ayaa ahayd markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed uu ciidanka ku amray hawlgal military inay ka sameeyaan gobolka Tigray. Ra'iisul wasaaraha Abi Ahmed waxa uu hawlgalkaasi sheegay inuu jawaab u yahay weerar uu sheegay in ciidanka Tigray ay ku qaadeen saldhig military oo ay leeyihiin ciidamada federaalka. Waxaana mas'uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen oo kale in isla ciidankii ka soo jeeday gobolka Tigray ee qoryaha ku jeediyeen askartii ay sanadaha badan dhufayska ku wada jireen. Laakiin taasi waxa beeniyay maamulka Tigray oo sheegay in dawladda Itoobiya federaalka ay weerar ku ahayd gobolka Tigray. Kasoo ku hadaba weerarka dhacay waxaa jiray dhacdooyin isxigxiga oo ay ku kala aragti duwanaayeen dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka gobolka Tigray. Dhacdooyinkaasi waxaa ka mid ahaa dib u dhigistii doorashada oo ay sameeyeen guddiga doorashada ee Itoobiya iyagoo ku sababeeyay cudurka coronavirus. Doorashadaasi waxa ahayd inay dhacdo bishii August ee sanadkan. Hase yeeshee gobolka Tigray waxay sheegeen in dib u dhigistaasi aysan dastuur ahayn, waxayna bishii xigtay gobolka Tigray ka qabteen doorasho si weyn ay ugu guuleysteen xisbiga TPLF. Dawladda federaalka ee dalka Itoobiya iyo aqalka federaalkuba waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn natiijada doorashada Tigray. Taasi jawaabteeda maamulka Tigray waxay sheegeen inaysan aqoonsanayn dawladda federaalka Itoobiya wixii ka dambeeyay October 5-teeda oo ku beegnayd markay ahayd in la dhiso dawlad cusub haddii ay doorashadu xilligeeda ku dhici lahayd. Waxaa taasi daba socday muran u dhaxeeya oo ficil iyo falcelis aha oo ku saabsanaa daabacaadii lacagta cusub iyo magacaabistii taliyaal ciidan oo la isku khilaafay. Jamaaluddin Mustafa Umar waa safiir awood buuxa leh oo dawladda Itoobiya u jooga Soomaaliya. Waxa uu galka baarista uga waramay waxa keenay colaadan gobolka Tigray.
Sideed bilood marka xilka uu yimid ama xilka uu kursi ku fadhiistay Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, sideed bilood kadib hoggaanka cusbaa waxay sameeyeen isbeddel aad u weyn. Isbeddelkaas oo ma taqaan taa yaani aan u sameynayay aas u ahaa yaani Ethiopia ma taqaan taa inay si nabad ah u nolaato yaani prosperous inay noqoto ma taqaan taa. Taas oo mid qanta muddo gaaban lagu gaaray dhowr sano kadib. Waxa kale oo ogsoon tahay in yaani maxaabiistii siyaasada u xidhnaa ama political prisoners iyo saxufiintii faraha badnaa la sii daayay ee xidhan jiray. Waxaad og tahay xisbiyadii mataqaanta jooga ahaa Israel ahaa in dadka dib loo ugu soo noqdeen oo dib loogu casuumay dalkoodii inay ku soo laabtaan. Waxaa kaloo idan dhac mataqaanta yacni heshiiskii nabadeed mataqaanta u dhexeeyay Ethiopia iyo Eritrea iyadana waa kii qabsoomay ee dhacay. Si kasta ahaatee dadaaladaas faraha badan ee dhacyadan kuu sheegahay ee qabsoomay waxaa jiray in qayb ka mid ah TPLF ama Tigray Liberation Front ay kasoo horjeedo mataqaanta reformka marka dhacay mataqaanta ama isbeddeladaas ee mataqaanta sida isdaba jooga u dhacay. Ujeedku wuxuu ahaa mataqaanta in qaladaas uu ka dhacay dalka yacni image-ka dalkana mataqaanta yacni sumcadda dalkana mataqaanta halka ku burburtay isla markaana ay mataqaanta discredit ku sameeyeen dawladda federaalka. Iyadoo sidoo kale dulqaad far badan loo muujiyay dulqaadkaas uu soo dhamaaday salaasadaan soo dhaafnay adoo 12 ka hor salaasada ku aadanayd oo ah bay weerareen mataqaantaasi yacni fowl xamal ay weerareen mataqaanta ciidamada federaalka ee North Command ee deganaa ee dhanka Tigray iyagu adeegsanaya mataqaanta yacni ciidamada gaar ay ku wadi gudaha ku jireen. Waxayna dhaceen mataqaanta hanti badan ay ka dhaceen iyo qalab fara badan qalabkaas oo ay u isticmaalayeen dawladda federaalka ee kula dagaalamaan. Sida la wada ogsoon yahay waxa way dal caadi ah oo ogolaanaya amnigiisa iyo nabadiisa mataqaanta in sida loola dhaqmo ma jirto. Duduub marka su-aashaadi waxay ahayd marka taasa bees waa dulto biyo waxa sameeyna wax kala ma waxa way hadda talaabada qaad waxa way sharciga iyo dastuurka sareyntiisa ayaa mataqaanta leen fos kareen ayaa mar alla marka ay dadkan waxaan geystay gacanta lagu dhigana way dhamaanaysaa masalan.
Marka talaabo military maxalka kaliya ee arintan lagu dhamayn karo miya wada hadal miya loo baahneen iyo wada xajood?
Dawladdu way isku dayday, dulqaad badan ay muujisay, way isku dayday. Waxaad ogtahay in culimadiinka diimaha kala duwan in ay dhowr jeer loo diray, waxaad ogtahay mataqaanta oday dhaqameedyo fara badan in loo diray. Labada sano dambeysa oo raasi deejir ayaan dadka haddaan kuu sheegayay ay isku dayeen, waana garadal waxba kiimaan weyd.
Laakiin mas-uuliyiinta gobolka Tigray waxay dhinacooda sheegeen in iyaga lagu soo qaaday weerarka, gulufkuna uu ku socdo ilaa haatan. Gatajo Reda waa la taliyaha sare ee madaxweynaha gobolka Tigray, sidoo kale waa afayeenka taliska dhexe ee maamulka Tigray. Isagoo la hadlaya telefishinka ay xaruntiisu tahay magaalada Makale ee lagu magacaabo Dimitsi Wayane waxa uu sheegay sidan:
Well, it's been more than a week now since Abiy Ahmed openly declared war against Tigray, and there have been offensives being carried out in many parts of Tigray. In fact, the last 3 days has seen a spike in the offensive, with Abiy calling on his friend in Asmara to lend his support, and Eritrean forces are.
Waxa ka soo wareegtay toddobaadkan ka badan intii Abiy Ahmed uu eelaamiyay dagaalka ka dhanka ah Tigray. Guluf ayaa ka socday meelo badan oo ka tirsan Tigray saddexdii maalmood ee u dambeysay. Dagaalku waa uu sii xoogaystay iyadoo Abiy Ahmed uu wacay saaxiibkiis Asmara inuu gacan siiyo. Haatan ciidamada Eritrea si furan ayay ugu jiraan ololaha ka dhanka ah Tigray. Hase yeeshee, eedda Gatajo Reda waxaa beeniyey dowladda Eritrea oo sheegtay in dagaalku yahay khilaaf gudaha ah oo u dhexeeya Itoobiya, waxayna Eritrea sheegtay inaysan wax luga ku lahayn. Afayeenka maamulka TPLF ka tajurada waxa uu sheegay in iska difaacayaan weerarka lagu soo qaaday.
We've already declared made clear our position that Tigray defense forces will not sit idly by when Tigrayans are being targeted as a people, and every effort is being made to arm twist us into submission.
Waxa uu yiri waxaan durba eclaaminay cadaynayna mowqifka iyaga in ciidamada Tigray aysan meel iska fariisanayn iyadoo dadka Tigray la bartilmaameedsanayo. Dadaal kastana waa la sameeyey si naloo caburiyo. Qalab kasta oo milatari oo ay ku jiraan diyaarado waa naloo adeegsaday, kuwaasi oo dhibaato u geystay tasiilaadkii rayidka. Waxa uu sheegay Gatajo Reda in tallaabo ay taas kaga jawaabayaan ay ku qaadeen garoomada diyaaradaha ee Gondar iyo Bahardaar, khasaarana ay gaarsiiyeen. Waxa uu sheegay in goobahaas ay ahaayeen kuwa loo adeegsaday weerarka lagu soo qaaday Tigray, sidoo hadalka u dhigay:
It's our understanding that we have caused significant damage to the military assets at the Bahardar and Gondar airport, and as I have said earlier, we'll continue to target facilities that are being used target Tigray and Tigray interests in other parts of the country.
Dhinaca kalena waxaa soo baxaya cabsi laga qabo in dagaalka Itoobiya uu kala daadiyo waddankaasi oo ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Khubarada qaarkood waxay qabaan in xataa haddii ciidamada Itoobiya ay guulo ka gaaraan dagaalka, inaysan taasi ka dhignayn in colaaddu ay istaagayso. Professor Afyar Cilmi waxa uu daraasaadka amniga ka dhigaa jaamacadda Qatar.
Horta regionka guud ahaan saameyn culus ay ku yeelan kartaa, waxaana dhici kartaa Itoobiya inay noqoto koongadii bariga Afrika oo dalal fara badan ayagoo danahooda ka arka ay soo galaan qolada badda cas dhinacaas ka xigta oo carabta u badan iyo Masar oo maaragtay wabigii Niilka ishuugiisii ka jiro iyo Suudaan oo ay dhul isku hayaan intuba iyo Eritreyoba hadda already xabada ay ku dhaceen. Waxaad arki kartaa marka in conflictugu durba ay internationalized noqonayso oo maaragtay ay actor fara badan soo galeen. Marka horta dhinacaas waa ka dhinacaas Soomaaliya, waxaa kaloo Soomaaliya saameyn kale ay ka noqon karta dhinaca qaxootiyada markii dabac yimaado oo baahi timaado oo abaari ku darato. Waxaa imaanaya dadku inay qaxaan oo meesha ugu dhow ay aadaan, Soomaaliduna ay dad fara badan ay kusoo qaxaan ayadiina aysan hadda waxba u tari karin, dad masaakiin oo soo qaxayna ay dadkii noqonayaan runtii.
Safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu sheegay in xaaladda Itoobiya ay ka duwan tahay waddamo kale, waxaana uu diiday fikrad oranaysa in dagaalkan uu Itoobiya u horseedi doono burbur.
Kontekstiga Itoobiya ka duwan yahay kontekstiga kale sababtoo ah waxay tahay tusaale gaaban aan ku siinayaa. anigu waxaan kasii jeedaa soomaalida etoobiya kasii jeedaa dadka la dhihi jir waag hore waa preference ka la dhihi jir waay mataqaantaa dadka la dhihi jir preference waa soomaalida waa afarta gambeelaha banishaguulka iyo dadka lamidka maanta dadkaasi dadka etoobiyan sama jirta waa dadka mataqaantaa ku hanqaltaaga haya ee mataqaantaa adisaba iyo xukunka dhexe mataqaantaa inay ay wax ku sagbuursi weyn ku yeeshaan marka etoobiya waa isbedeshay centerkii mataqaantaa waa kuwa daalay waaye dadkii preferenceka laga cabsanaya waa dadka mataqaanta u haltaaga centerka inay mataqaanta ku salwaadaan ku xoogaysaa marka intaa kastabka waxaan kuu sheegaa tallaabada hadda sharciga la wado horta muddo dheer ma qaadanaysaa waxa operationskan muddo gaabana lagu soo afgari doonaa mar alla si uraqsaha badana nimankan criminalska marka xukunka laga dhigo maamul mataqaanta maamulka sharciga hadda Tigray regionka u samaysan xukunka ay la wareegaan si buuxda nimanka ku dhex dhuumanaya meesha e t b laftana gacanta lagu dhigay sharci loo keeno waa iska dhamaanaysaa marka muddo dheer ma qaadanayso waxaanu wax mataqaanta la qorsheeyo oo planda marka contextigana maaha etoobiya contextiga male daqanta la dhihi karo waa burburaha dalka intaa kasakowna qorshaha yaalla ayaa hadda intaan kuu sheegaayta
waxaa kaloo khubaradu ay ku doodayaan in howlgalka military ee ka socda gobolka Tigray uu durba saameeyey howlgalka AMISOM ee Soomaaliya hase yeeshee safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar waxa uu galka baarista u sheegay inaysan jirin ciidamo Itoobiya oo laga saaray Soomaaliya
waa arkay median ku arkay hadalhaynta noocaas ah waxaad ogaataa horta AMISOM kuma dheeraanahay oo mandate-kaygu ma aha anigu waxa ka jawaabahay SRC-ga iyo waxa ka jawaabahay qolada AU laakiin waxaan kaaga jawaabaynaa AMISOM kaaga jawaabaya oo bilateral ku joog marka waxay ogtahay bilateralka waxa lagu talgalay support waxa u yihiin ciidamada AMISOM ee Ethiopia support u yihiin inta badan waxa u badan yihiin mataqanta Gedo by Bokol Dilakuro nyahay Iran qaybtan aad ka samayay jirtay iska tafsir inta badan AMISOM badan yihiin laakiin qaybna AMISOM waa leeyeen marka aadna u badan yihiin marka loo fiiriyo AMISOM kale qayb yar oo anagu kama qaadato logisticska xagga saadka onsos nama siisa UN kana ma siisa hadda kuwa joogo mataqaanta Gedo joogo dollar waytayna ka soo qaataan dadaaqooda marka ma istaagaan saddexdii bilood bootan way baxaan waa soo qaataan qaabkaas way naan AMISOM ka baxday dalkaan ogaa ma jirto laakiin garanay warkaas yiri malaha ciidamada socdo oo ciidamada mataqaanta diyaaradda bixinka lagu keenay ma saadkooda ma waxa way ground iyo ku socdaan oo caadi oo they go out on and off marka ciidana dhognahay oo laga saaray oo Ethiopia ku laabtay jidka
la taliyaha madaxweynaha gobolka Tigray ahna afiyeenka taliska dhexe ee Tigray Gatajo Rada waxa kale oo telefishinka dhimitsi wayana u sheegay in dadka Tigray si gaar ah loo bartilmaameedsaday kuwaas oo ay ku jiraan askarta ka soo jeeda gobolka Tigray waxa sidoo kale uu sheegay in qaar kood ay shaqooyinkoodii ku waayeen waxa intaas ku daray in ay arintaasi tahay khatar laakiin safiirka Itoobiya oo jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa waxa uu iska diiday in si gaar ah loo bartilmaameedsanayo dadka ka soo jeeda Tigray
su'aashaas in badan ayaa iyadana lagu soo celiyay waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo taliye ciidankiisa waqtigiisa gaar ah oo la bedelayo waa dhici kartaa taliye mataqaanta ama sarkaal dhexe mataqaanta ama caafimaad ama wax kale oo tagay dhici kartaa mataqaanta ama taliye mataqaanta wixii ka dhacay meesha waqooyiga ka dhacay hadda wax weeg looga cabsado waa dhici kartaa laakiin wax yani deliberate ah oo yani ethnically yani qabiil ama qoomiyad loo la beegsanahayo oo la leeyahay mataqaanta qabiil hebel ama qoomiyad x ama mataqaanta nation y yaa loo leeyahay oo lagu beegsanayo horta majid waxa weeye Ethiopian National Defense Force waxa weeye pride of the country dalka yani Ethiopia wuxuu ku faanayta marka uma maleynahay wax sa u balaaran oo plan ah oo balaaran oo Tigray uu loo beegsanayo from A to Z inuu jiro maleena laakiin waxaan arigu aan qirahaya ciidanka in isbedelkiisu mar walba uu kala istaagin kuwa caafimaad ku baxayay isan kala istaagin hal ma taqaanta oo adiga discipline ama idka loo beddelayay ay jiraan hal oo ma taqaanta iyaduna ma taqaanta amniga ciidanka lagu cabsado inay hadii jiraan iyaduna ma taqaanta qaabka lagu beddeli karo laakiin wax oo ma taqaanta laakiin oo ah yaani wholesale ah oo dad gaar ah loola beegsanayo inay jiraan maleenaa
dowladda federaalka Itoobiya waxay sheegtay in howlgalkan uu ahaan doono mid kooban oo ka dhan ah xubno kooban oo ka tirsan ururka TPLF dhinaca kalena TPLF waxay sheegtay inuu howlgalkan yahay dagaal ka dhan ah ururka TPLF barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka sigalka baarista.
Markana aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan. gordo waxaan soo socdo xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban iyo markala Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hay'adda maamulka adeegga guud ee Mareykanka ayaa go'aansatay in madaxweynaha la doortay uu xaq u leeyahay in la siiyo agabyada qaar uu baahan yahay sida uu dhigayo sharciga la ansixiyay sannadkii 1946 si loo wanaajiyo xilliga kala guurka ee labada maamul isbedelayaana gaar ahaan hay'adda fulinta. Hadda ilaa iyo bisha January ayaa Biden uu dhisi doonaa maamulkiisa isaga oo sii diyaarinaya shaqaalihii gudbin lahaa siyaasaddiisa marka uu bilaabmo muddixileedkiisu si uu durba awood ugu yeesho inuu si degdeg ah u maamulo ammaanka qaranka iyo howlaha la xidhiidha. Kooxda diyaarinaysa xilli wareegidda Biden ayaa hadda waxaa galaanga loo siinayaa inay isticmaalaan adeegyada internetka dowladda iyo emailada taasoo si dhaqso ah u dhisaysa nidaamka dowliga. Biden ayaa waxaa kaloo la siin doonaa xogaha sirdoonka qarsoodiga, khataraha jira ammaanka qaranka, howlgallada milatari ee qarsoodiga ah, iyo go'aanada aan weli la fulin ee maamulka Trump ee ay suurtagal tahay inuu fuliyo maamulku. Sidoo kale waxa uu maamulka Trump la diyaarin doonaa kooxda kala guurka ee Biden u diyaar garowga haddii xaalad degdeg ay timaado sidii la waajihi lahaa. Kooxda Biden la shaqaynaysa ayaa waxay hadda isticmaali karaan lacag dhan $6,300,000 oo ah lacagta dowladda si ay howlahooda xilliga kala guurka ugu adeegsadaan. Dalka Britain ayaa salaasada maanta dadka dibadda uga soo safraya ay waajihi doonaan waqti kooban oo lahayn doono si looga baaro inaanay qabin xanuunka COVID-19 maalmo kadib marka ay dalkaasi soo gaadhaan. Shuruucda hadda ayaa tilmaamaysa 14 maalmood oo karantiin ah, taasoo oo ka bilaabmaysa bisha December 15-keeda, iyadoo dadka musaafiriinta ahna fursad loo siin doono inay bixiyaan kharashka baaritaanka 5 maalmood kadib, iyadoo haddii laga waayo xanuunkana laga fasixi doono goobtii lagu hayay. In ka badan 9.1 milyan oo qof ayaa guud ahaanba dunida uu ku dhacay xanuunkan coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xog ururinta jaamacadda Johns Hopkins.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayey. Halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Dalalka hodanka ah ee dunida ayaa ballan qaaday in kuwa saboolka ah ay ka caawin doonaan sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka xanuunka safmarka ah ee COVID-19, kaasuu lagu rajo weyn yahay in dhowaan la helo, balse dadka qaar ayaa saluugsan qaabka lagu heli karo tallaal wax looga qabanayo cudurkan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Guud ahaan dunida, gaar ahaan kuwooda horumaray, waxay dadaal ugu jiraan helista tallaal lagula tacaalayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19, laakiin waxaa shaki laga muujinayaa in dalalka oo dhan ay si siman u heli doonaan tallaalka xanuunka. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in wadajir iyo iskaashi loo wajihi karo caqabadaha maanta iyo kuwa berri ee ka jira dunida. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid kadib kulan ismaqal arag ah oo uu axaddii la yeeshay madaxda dalalka ugu taajirsan dunida ee laysku yiraahdo G20, kuwaasoo waxyaabaha ay ballan qaadeen ay ka mid tahay wax ka qabashada isbeddelka cimilada, ganacsi xor ah, iyo in dalalka saboolka ah laga taageero helista tallaalka COVID-19. Trudeau xafiiskiisa ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu carabka ku adkeeyey arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidii si siman loo heli lahaa tallaalka COVID-19. Ballanqaadkaasi kasoo ma jirin wax dhaqaale cusub ah oo ay ku jirto in dalalka Afrika laga caawiyo tallaalka xanuunka oo ay hoggaamiyeyaashu soo bandhigeen. Umar Daahir oo ku nool magaalada Kitchener ee dalka Kanada wuxuu ka faalooda arrimaha caalamka. Waxaan weydiiyay waxa dalalka faqriga ah oo Afrika ay ku jirto ay uga dhigan tahay in laga caawiyo sidii ay ku heli lahaayeen tallaalka COVID-19.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xuseen, sida la wada ogsoon yahay, fayraska xanuunka COVID-19 wuxuu ugu sii daran yahay wadamada dhaqaalaha lahaa sida Maraykanka, Yurub, Brazil, India iyo Chinaha oo uu kasoo bilowday. Taa markaan ka gudubno Afrika, waxay uga dhigan tahay taageero ay ka siiyaan wadamada horumaray oo ay Kanadana ku jirto tallaal barool ayay uga dhigan tahay aan islahay, waayo dhaqaalaha Afrika waa burburay, gaar ahaan sektaradii tourismka, wadamadii tourismka wax kasoo geli jireen, kuwa diyaaradaha lahaa, transportationkii, caafimaadkii, wax allaale wixii taageero ahaa oo la siin jiray wadamada waaweyn ay ku taageeri jireen way ka daayeen ama wayba yaraadeen.
Waxaa jira dadka qaar inay suluugsan yihiin in dalalka horumaray ay tallaalka COVID-19 gaarsiin karaan Afrika iyo kuwa kale ee saboolka ah kahor inta aysan dalalkoodu ka suulin xanuunka. Umar Daahir ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Dhaqaalaha Afrika COVID-19 ayaa dhulka dhigay, umana malayn maayo wadamada horumaray oo kanadana ay ka mid tahay iyo Mareykanka iyo Chinaha iyo wadamada aan soo sheegay iyaga oo aan shicibkooda ka talaalin xanuunkan inay u gudbin doonaan tallaalka wadamada Afrika.
Maadaama dunidu ay gaartay xilli isku tashi ah, sidee bay dalalka Afrika isaga kaashan karaan inay xal u helaan dhibaatooyinka haysta oo ay ugu horeyso dagaalka COVID-19? Waa kan mar kale Cumar Daahir.
Xuseenow, waxaa jirta waxaa la yidhaahdaa haddii waxa aad rabtay aad weydo waa inaad samayso wixii aad ka badin weydo. Marka Afrika waxay ku qasban tahay in ay samayso talaalka inay soo saaraan laftigoodu oo wadamo Afrikaan ah ayaa jira oo talaalka soo saari kara sida South Africa oo kale iyo ma hubo wadamo kale inay kabaastiga leeyihiin, laakiin talaalka laftigoodu inay soo saari karaan ayay ila tahay. Marka waxay ila tahay inay isku tashan doonaan, way ku qasban yihiinba inay isku tashadaan oo siday iyagu dadkooda uga badbaadin lahaayeen xanuunkan.
Xanuunka COVID-19 ayaa mar kale kusoo rogaal celiyey dalal badan oo Kanada ay ku jirto, waxayna madaxda dadaal ugu jiraan sidii loogu heli lahaa xal waara. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa shalay ku dhawaaqay xubnaha ugu muhiimsan golihiisa wasiirada, isagoo horena u magacaabay madaxa shaqaalaha ee aqalka cad. Dhinaca kale, xafiiska maamulka guud ee adeegyada dowladda ee loo soo gaabiyey GSA ayaa shalay sheegay inuu bilaabi doono howlihii xil wareejinta ee labada maamul, arrintaas oo in muddo ah hakad ku jirtay. Markaynu haddaba ku bilowno xubnaha wasiirada ee la magacaabay, waa kuwee kuwooda ugu muhiimsani? Waa kan Maxamuud Xasan Cali oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden wuxuu ku dhawaaqay qaybo badan oo muhiima oo kamid a golihiisa wasiirada. Kuwa ugu waaweynu maanta magacaabina waxaa kamid a wasiirka arrimaha dibadda ama secretary of state ka waxaan la yidhaahdo Antony Blinken, ninka la yidhaahdo waxaa kamid a nin latiina ah oo markii ugu horeysay oo ay qabtaana oo secretary of homeland securityba uu magacaabay, oo isaguna ah Alejandro Mayorkas la yidhaahdo, oo hay-adda in badan ku xigeen u ahaa baa kamid a. Waxaa kamid a treasuryga uu magacaabay ama wasiirka maaliyadda Janet Yellen gabadha la yidhaahdo. Waxaa kamid a ambaasadarka United Nationka oo Linda Thomas Greenville gabadh madow ah oo la yidhaahdo oo in badan ku jirtay wasaaradda arrimaha dibadda uu magacaabay United Nationka. Waxaa kamid a Jack Zelifan oo National Security Advisor ah, iyo arrin kaloo aada loo xiiseynayo aadna saxaafaddu uga hadlayso oo John Kerry oo nin aada loo yaqaana ah, musharax madaxweynena ahaa, ergey wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykankana ahaa Obama xilligiisii, oo isagana uu magacaabay inuu ergey u noqon doono kala taliya arrimaha cimilada.
Wangartay.
Marka intaasa ugu waaweyn Sandeero.
Wangartay. Marka dadkan aad iminka tilmaantay waxaa la yidhahdaa waxay xambaarsan yihiin fariin siyaasadeed oo ku saabsan xiriirka uu Mareykanku la yeelanayo dunida inteeda kale, amaba arrimaha gudaha maarta sida wax uga bedelay si ka duwan sida madaxweynaha hadda xil kasii degaya Donald Trump. Marka magacyadaasi fariimo noocee ayay muujinayaan?
Horta marka ugu horeysa Sandeero, magacyadana waxay muujinayaan kabinetka uu bigareeyey ninka la yidhaahdo ama uu magacaabay. Waxaa markiiba lagu tilmaamay diverse cabinet waxaan la yidhaahdo, ama cabinet ama wasiiro kasoo kala jeeda communityyo badan oo Mareykanka ah oo aan hal qolo u badnayn sidii lagu yaqaanay madaxweynihii hadda kasii degaya Donald Trump. Marka cid walba uu qancinayo bay u egtahay. Haddii soo qaadano wasiirka arrimaha dibadda oo kale ama secretary of state ninka la yidhaah Antony Blinken oo kale, waa nin wasaaradda caan ku ahaa oo kasoo shaqeeyey oo cadaana ah la taliyaha madaxweyne Obama ahaa, ku-xigeen buu ahaa secretary of state-kii John Kerrygan uu ku-xiga xilli buu hayay, isla markaana wuxuu ahaa la taliye haddana wuxuu u soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden ee hadda madaxweynaha la doortay ah. Marka arrimo badan baad moodaa marka wasaaradda laga hadlayo arrimaha dibadda inay u yaaliin, oo ay ka mid tahay arrinta China, NATO alliance oo kala irdhoobay oo kala tagay sidii uu dib isugu keenay lahaa siyaasadii NATO. Waxaa ka mid ahaa Sendero arrimaha sugaya iyadana oo ninkan oo aad wasaaradda runtii khabiir ka soo shaqeeyay ah. Waxaa ka mid ah awoodaha saddex baa loo qaybiyaa caalamka. Marka Mareykanku unipolar baa la yidhaahdaa awoodda koowaad, marka hal waddan caalamka oo dhan uu isagu u taliya dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba iyo military ahaanba. Ta ku xigta waxaa la yidhahdaa bipolar, waa marka laba waddan caalamka ay u taliyaan dhaqaale ahaan iyo military ahaanba. Ta ugu dambeysana waa multipolar, marka waa marka ilaa toban waddan ay isku awood yihiin. Marka saddexda kategori marka laga hadlayo, Mareykanku unipolarkaas uu ku jiro caalamka isagaa siyaasad ahaan iyo military ahaanba u talinayo. Marka unipolarnimadiisi inuu la soo noqdo oo afartii sano ee Trump la lahaa ayaa ninkani aad iyo aad u khabiir ugu yahay siyaasadahaasaana laga filayaa. Arrinta Iran baa ka mid ah. Marka kulliba waa nin aad iyo aad jagadan uga bixi kara awooddii Mareykanku caalamka uu ku lahaana soo celinaya.
Dhinaca cimiladana,
dhinaca
weather, macnaha environment,
dhinaca cimilada arrin waa very interesting ahbaa dhacday Sideerow ergigii xogeyihii arrimaha dibadda ee Mareykanka xilligii Obama John Kerry marna musharax madaxweyne ahaa ee waddanka Mareykanka aada looga yaqaan ayaa madaxweynuhu wuxuu u doortay madaxweynaha la doortay ee Joe Biden ayuu wuxuu ka dhigay ergeyga ah wuxuu u magacaabay ku mateli doona cimilada adduunka oo dowladdii hore ee Donald Trump ama dowladda hadda xilligu kasii dhamaanaya waqtigu waxay ka baxday heshiiskii la odhan jiray Paris Climate Agreement oo wax ka badan 100 waddan oo caalamka ay saxeexeen ayay ka baxday. Marka heshiiska inuu soo celiyo ilaa iyo intiina wuu ololeynayay. Marka nin cimilada xoog iska saaray buu ahaa 4 sano ugu dambeeyey, isaguna marka waa nin khabiir arrimaha dibaddana ku ah, saaxiibo badanna ku leh waddamada caalamka ama galbeedka ha noqoto ama waddamada kale ee East Asia ha noqoto ama Middle Eastigaba. Marka kulliba arrintaas isagana u doortay jago kale buu siiyey oo taa cimilada iyaduna aan ahayn oo wuxuu ka mid noqon doonaa xubnaha national kuuradka ah ee madaxweynaha kala taliya arrimaha nabadgelyada ayuu iyadana ka mid noqon doonaa.
Sidaaynu soo sheegnay, xafiiska maamulka guud ee shaqaalaha dowladda Mareykanka ayaa shalay ogolaaday xil wareejintii u dhexaysay labada maamul. Haddaba faahfaahinta arrintaasi ayaa waxaan weydiiyey Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Tallaabadani waa tallaabo muhiim ah oo qayb ka ah xil wareejinta ama nidaamka la raaco ee dalkan Mareykanka ee xil wareejinta. Haddii aan wax yar ka soo qaadano, inkaanan u gelin arrintan haweeneyda xukunta xafiiska GSA-ga ee dalka Mareykanka, waxa uu qabta xafiiskan. Xafiiskan waa xafiiska maamulka adeegyada guud ee dowladda federaalka, waana xafiis aad u ballaaran oo miisaaniyadiisu ay dhan tahay ilaa in ka badan 20 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waxaana ka shaqeeya in ka badan 12,000 oo shaqaala. Marka waad garan kartaa waa xafiis aad u ballaaran, waana xafiiska qaabilsan marka uu imanayo madaxweyne cusub dalkan Mareykanka inuu u fududeeyo adeegyada ay ka mid tahay inuu xafiis siiyo, inuu qalabkii uu kusii shaqeyn lahaa la siiyo, in ay u sahlaan inay helaan adeegyada ay uga baahan yihiin dhammaan waaxiyadaha ama wasaaradaha dowladda federaalk ee dalka Mareykanka. Saddexda bilood iyo dheeraadka intuusan madaxweynuhu la wareegin, waayo waxaa la doortaa madaxweynaha bisha November, xilkana wuxuu la wareegaa 20-ka Janaayo ee sanadka ku xiga. Marka saddexda bilood iyo dheeraadka u dhexeeya ayay adeegyadaas oo dhan uu xafiiskan u fududeeya madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya. Marka haweeneyda ay maanta ku dhawaaqday madaxda ka ah ee xafiiskaasi, waxa uu ka dhigan yahay tallaabo soo dedejinaysa in uu madaxweynaha Trump uu ka tanaasulo arrimihii uu aadka ugu adag ka ahaa inaan laga adkaan, iyo in uu siiyo loona fududeeyo adeegyada uu baahan yahay madaxweynaha cusub ee Joe Biden inuu xilka la wareego.
Waan gartay, laakiin weli dadaaladii dacwadaha ka socda maxkamadaha way wadaan qareennada madaxweynuhu. Marka tallaabadani arrintaa intayn leeg bay hakin karaysaa?
Run ahaantii arrintani waxay arrin xagga moralka ama niyadda u dhisaysaa taageerayaasha madaxweynaha cusub, waxayna xoojinaysaa dadaallo badan iyo dhawaaqyo badan oo kasoo yeeraya xubno muhiim ku ah xisbiga Jamhuuriga oo ayagu aaminsan si amniga iyo kala dambeynta iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee dalkan 100 sano kasoo jiray in la ilaaliyo. in la siiyo adeegyada ugu baahan yahay madaxweynaha cusub oo dhani sidoo kale waxaynu ognahay dhammaan maxkamadihii uu galay Trump waxaan ugu waaweynaa ilaa 36 inta lagu qiyaaso intaynu hubno in 24 ka mid ah ama waa la laalay ama waa lagaga adkaaday marka taas waxay ku tusaysaa badi maxkamadihii uu ku jiray madaxweynaha Trump in ay muddo inay aanay hore u soconin oo qaar badanna lagaga adkaaday qaar badanna dib loogu soo celiyay qaarna ay iyagu qareenadii Trump u dooday ay la noqdeen in marka waxaad moodaa hawshaasi inkastoo uu Trump isugu ku doodayo weli madaxweynaha haatan xilka haya in uu ku guuleysanayo uuna guuleystay laakiin in wabciga muuqda iyo sida wax u socdaan waxaad moodaa in uu madaxweynuhu ku qasbanaan doono inuu aqbalo natiijadii soo baxday ee ahayd in lagaga adkaaday.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay maraykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay golaha wasiirada kuwoodii ugu muhiimsanaa taagno barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaashaada sidaas iyo nabadgelyo.
aadi aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada oo dib loo furay ayaa waxaa la dareemayaa in dadkii ay heleen goobo ay ku kulmaan iyadoo weliba la raacayo nidaamka wasaaradda caafimaadka ee waddanka Kenya ee kala durkinta dadka ama social distancing-ka hase yeeshee qaar dadka ka mid ah ayaa weli aaminsan in aan la gaarin xilligii makhaayadaha la furi lahaa iyadoo weli ay jiraan dad xanuunka ku dhacay ama gudbin kara oo ay dad badani guryaha ku sugan yihiin. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Khalid Sheikh Yuusuf oo ka mid ah maamulayaasha makhaayadaha waaweyn iyo hoteelada magaalada Nairobi qaar ka mid ah iyo Saciid Khaliif oo isagu ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada. waxaan ku bilaabayaa Khalid Sheikh Yuusuf.
makhaayadaha dhowaan ayaa dib loo furay kadib markii ay dowladda Kenya u sameysay xeer gaar ah oo lagu dhaqo waxaa la socotaa in kuraastii la kala fogeeyey oo dadkuna haatan aysan isku dhowaanaynin. makhaayadahan waxay ka qayb qaataan horumarka dhinaca ganacsiga ee dalka. waxaa la socotaa dad badan oo socota inay magaalada ku sugan yihiin kuwaasoo ku dhib qaday xilligii ee makhaayadaha xirnayn. dhinaca furitaanka makhaayadahan aad bay dadku soo dhaweeyeen. makhaayaduhu waa meel muhiim u ah isu socodka ganacsiga iyo in ay dadku ay isku arkaan si ay waxyaabo badan ay isku dhaafsadaan.
Saciid Khaliif.
Yaasin Hasanid, waxaa moodaa horta dowladdu markii hore ay xirtay khatar weyn baa jirtay oo maqaxiyaha laga qabay isku imaanshaha dadka. khatarta inkastoo hadda aysan sida hore ahayn laakiin weli way jirtaa gaar ahaan meelaha bulshada Soomaalidu ay ku nooshahay. waa laga yaabaa meelaha kaleeto in ay shuruucda si ugu hoggaansamayaan iyo ay fiican tahay laakiin meelaha bulshada Soomaalidu ku nooshahay weli waxaa moodaa dadkii la yiri karo fogaada shuruucda waxaa ku jirtay 10 mitir oo square ahba inaysan 2 qof ka badan fariisan karin. taas waxa moodaa inaan lagu dhaqmaynin oo Soomaalidu waxa aragtay ayagoo weli 5 iyo 6 iyo 7 qof miis ku wada fadhiya. marka waxa moodaa khatartii weli laga digayay ahayd faafitaanka cudurka inuu jiro. midda kale oo jirta waxay tahay shuruucda ahayd iyo khatarta ka imaan kartay dadka iyagana ka shaqeynaya meesha caafimaadkooda la hubiyana iyadana dad badan inaysan sidii loogu talagalay u sameynayn. waxaa la amray inay soo baaraan in qofka 14 beri kastaba baaritaan kale loo diro si loo hubiyo in cudurkii mar kale qaaday iyo kaleeto. marka haddii shuruucdaas loo hoggaansamayo wax dhiba kuma jabna laakiin saan aragno iyo saan maqaaxiyaha qaarkood lagu arkayaba waxaa moodaa inaan howlahaasi weli sidii loogu talagalay loo fulinay.
waa run inay dhibaato imaan karto laakiin waxaa la socotaa in wasaaradda caafimaadka ay soo dejisay shuruucyo gaar ah. shaqaalihii waa la baaray, dadkii way kala fogaanayaan, oo haatan sida hore ma ahan dadka dad isku soo dhawaanaya ma ahan waxay la socdaan qatarta cudurka maadaama cudurku yahay cudur safmar ah laakiin haatan waxa isbedelay waxay tahay in maamulayaasha maqaayadaha ay ilaalinayaan xadkii loogu talagalay in ay dadku kala fogaadaan ay kala fogaanayaan shaqaalihii la baaray oo haystaan warqada caafimaad marka taa maadaama ay haystaan warqada caafimaadkana maqaayadii dib ayaa loo furay waxayna gacan ka geysanaysaa in dhaqaalaha wadanka oo sii yelaacayo uu dib u soo noqdo hadda maqaayadana aan ka shaqeeyo ku taalo jaamiga Moska ama bartamaha magaalada in markii qofku uu soo galaayo markuu ugu horeeyo ba uu soo marayo tijaabo oo la fiirinayo heerkulka jirkiisa kadibna gacmihii loo dhaqaayo kadibna la soo dhaweynayo oo kursiga fadhiisanayo intii cuntada isugaayeen uu ilaalinayo nidaamka dadku isba salaamayaan oo gacmaha isku salaamayaan aad bay u kala fog yihiin isla markaana taa warka waxay wakeenaysaa in shaqaalihii ay helaan meel ay ku noolaan ilaa maqaayadaha dad badan ayaa ku nool dad badan ayaa ka shaqeysto dad badan ayaaba waxay degan yihiin qayb ka mid ah magaalada iyagoo cunto u soo doonto marka haatan sida hore ma ahan dadku way la fahamsan yihiin khatarta cudurka coronavirus waxa la socota Mareykanka iyo meelo kale ba in dib loo furay ganacsiga si tartiib tartiib ah dadkii ay u fahmayaan iyagoo dhowraayo shuruudaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadka wadanka Kenya
ee Saciid muddo dheer ayay maqaayaduhu xiran yihiin dadkiina waa ku tiirsan yihiin nooshii dad baa ka qaata cuntada takeaway ama markaas iyadoo baakadaysan qaata kuwana goobihii waxay raacayaan nidaamkii loogu talagalay sida qaarid oo khabiir ku ah maqaayadaha uu sheegay hadaba maxay ku diidan tahay in dadku haday nidaamka raacayaan in maqaayadaha dib loo furo si dhaqaalihiina ku noolaado dadkiina ay isku arkaan
muhiimadda meesha ku jirta waxay tahay khatarta caafimaadka tusaale ahaan waxay ognahay dadka maqaaxileyda way adag tahay in qof maqaaxida soo galay dhahan maqaaxida way buuxdaa ay joog sidoo kale bulshadeena soomaalida ah aad bay baan u necebnahay waxaan la yiraahdo tag aweyga ama cuntada in la qaato waxaa jecelnahay inaan fariisano sheekayno meesha wax ku cunno dad tiro badan oo kaleeta u yeelano asxaabtii u yeerano marka haddii lagu dadaalayo guidelineskii iyo shuruucdii dawladdu soo dejisay haddii lagu dadaalayo waxa kuma jabna laakiin dadkeena gaar ahaan xataa Soomaalida kaliya ma ahan bulshada afrikaanka ah ee dhamaad dad bulshaweyn ah oo dad jecel inay wada sheekeysaan oo meel fariistaan waa dad jecel in ay maaragtay isgacan qaadaan ishabsiyaan markii dad badan meel ku kulmaana khatarta cudurku waa fahmi kartaa xataa meelaha qaar ku wax laga yaabaa meelihii la wada isticmaalayo masuuliyiin oo kala meelaha qaarkood furan waxa laga yaabaa meelihii fara dhaqo oo kaleeto qof walba meeshii uu gacanta qabsanayaa marka waxaa moodaa inay khatar weyn ka jirto dhankaas marka la fiiriyo
Khalid waxaad ka mid tahay dadka ka shaqeeya ama maamulada maqaayadaha ma u dhameystiran yihiin maqaayadaha da Soomaalida inta badan ay joogto oo waliba dadkii kale oo ajnabiga ah way imaanayaan waxyaabaha uu ka walwalayo dadka la midka Saciid ay ka walwalayaan ama masquul ha noqoto meelaha lagu isticmaalayo meel biyihii lagu daadinay meel lagu weesaysanayo si arrimaha u ilaalisaan
adeegyada waxaan u maleeyaa boqolkiiba 99 ama boqolkiiba 100 waxaan dhigi karaa in la dhameystiray shuruudihii la soo bandhigay gabi ahaanba la fulinayo kala fogaanshihii in laan laysku imaanin in leenkii ba dad aan ka badnayn shan qof afar qof ay fadhiistaan kuraastii waxaa la socotaa in laba qof ka badan aysan fadhiisan karin goobihii gacmaha lagu dhaqanayna biyo kulul ay yaalaan saambadii gacanta lagu dhaqanayna ay jaartahay baalka sanitizer lagu aaladii alcoholada ee lagu talagalay in jeermiska lagu dilana ay diyaartahay marka haatan ma muuqato wax diidi kara in maqaayadaha dib loo furo sababtoo ah maqaayadaha inay ka mid yihiin goobaha kor u qaado dhaqaalaha wadanka goobaha ay dadku inta badan ay u soo nolol doontaan dad badan noloshooda inay ku tiirsan tahay ka shaqeynta iyo adeegyada maqaayadaha waxa kale oo socota waxyaabaha take away-da ah in ay deegaanka aysan u wanaagsanayn maadaama ay yihiin waxyaabo plastic ah dhinaca hadda caafimaadka aysan u wanaagsanayn marka qofka markuu fadhiisto cuntadiisu cuno asagoo nidaamka ilaalinayo uu dib ugu noqdo xafiiskiisa waxay ila tahay in loo fududeeyey waxa la socota maqaayadaha inay gacanweyn ka geystaan isdhexgalka ee bulshada hadda marteer iyo intii aan dib u furna maqaayadeena waxyaabo badan ayaan ilaalinaa nadam badan ayaa ilaalinaa shuruudii ay dowladdu soo bandhigtana gabi ahaanba waan wada raacnaa oo sida loogu talagalay ayaan u fulinaa
waa tahay ugu dambeyntii Saciidow haddii aad tahay dadka weli guryihii ku xiran oon maqaayadihii aadayn oon aaminaynin oo waxa Khaalid ka hadlaya ay tahay in dadkii iyo dowladdiiba ay saxeen in nidaamkii la raaco oo aad la gaaray waqtigii inta badan goobaha maqaayadaha ayaa la isugu imaan lahaa maxay tahay ra'yiga aad u adayso ama talada aad soo jeedinayso qaab looga fogaado xanuunkan aad ka walwalayso ama dadka horeba ka walwalayaan COVID-19-ku inaanu ku fidin dadka qaarka ku shiraya maqaayadaha kuwa miisaska soo wada jiidanaya kuwa aan raacayn waxyaabihii loogu talagalay maxay tahay taladaadu haysa
talada koowaad u jeedinay waxa jiray markii horeba ee hadiiba amigaalada digantay wada safar ahayn isku day inaad maqaaxi ka maarantid oo hadii askaabula oo kala tahay inaad cuntada karsatid taas oo caafimaadkaagu ku jira mid laba hadii aad ka maarmi weeydey ay noqoto inaad maqaaxida aadina isku day inaad cuntada ka soo qaadatid ee afaraysan maxay leh meesha afaraysan si khatar bay leedahay shaqaalaha xitaa cuntada ku keenay ku dul istaagay khatar kale u leeyahay waxa kale oo khatar leh ayadana meelaha aad galaysay ee meelaha aad siimaraysay waxa soo dhanba khatar leh inaad ka fogaatid baa ku caafimaad ahaantaada kugu fiican
dadka markii koowaad ee maqaayada soo galaanba waxyaabaha daruuriga ayaan u fidinaa iyagoo awaamirtana dhowrayo dadka qaar intooda badan awaamirta way ku baraarugsan yihiin oo weeracaan sida gacmaha dhaqashada inay alkoolada gacanta marsadaan dhinaca fadhigana iyo ay kala fogaanayaan annagana maamulka maqaayada daananana had iyo jeer waxaan ka fikirnaa in qofkaas uu bad qabo asagoo wanaagsan oo caafimaad qabana gurigiisa dib ugu noqdo dhinaca musqulaana waxaan u sameynay caafimaad gaar ah oo nadaafadooda ayaan kor u qaadnay shaqaalahana waan daaweynay oo warqadihii waxay haystaan wasaaradda caafimaadka la xiriiray marka xaalku waa sidoo hore maano dadka haatan in guryaha lagu xiro ma ahan
ad ayaad ubahantahay kuwaas waxaa ahayn khaalid sheekh yuusuf oo maamula kana shaqeeya makhaayado iyo hoteelo kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo bulshada dooda gaabeed intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban
markana aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan
idaacaddii fiidnimo oo dhegaystayaal ay idinla socodsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.